Sai ko klakabit na. Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Gandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Medyo iba yung aming intro ngayon, di ba? Kasi parang kung mapapansin nyo, merong parang familiar, pero bago siyang boses dahil merong isang boses na nawawala.
Hindi, nagbago lang ako ng boses. Ako pa rin to. Every week nandito
Sir,
ako
Sir J, ikaw ba yan?
Oo, Summer.
Grabe po yung nagagawa po talaga ng salabat. Kasi po, ayun po, kung makikita nyo po, very effective po yung salabat. Medyo naging
nakaka-survive tayo.
Naging deep yung boses si Sir J. Pero sa mga hindi naniniwala, gusto naming batiin, hi Sir J, ba't mo ako iniwan ngayong
Grabe
gabi?
Grabe ka. Tignan mo tuloy. Yan.
Ayan. Hindi, pero si Sir J, sabi niya ngayon ay, paano ba to? Ang kanyang text sa akin ay not feeling well. So, in fairness naman kay Sir J, minsan lang siya talagang umabsent. Kaya pag sinabi niyang not feeling well, nasa ano na siya, ospital.
Hindi naman. Grabe
ka. Naman. Pero, ibig sabihin talagang hindi niya talaga kaya.
Pagaling ka, Sir J.
Yes, pagaling ka, Sir J. Pero syempre, para makilala natin itong familiar na boses na ito, pero bago siya, in a sense, ibang mga listeners, kasi hindi natin siya regular na nakakausap. Mm-mm. Pero pakilala ka naman.
Ay, ganun?
Oo.
Ano ba?
Hindi.
Oo, ako ay ano rin, sa sinauna pang Psycho Clock
Habit. At ang trivia dyan, siya ang unang-unang
parati na
lang. Psycho Clock Habit
nasa
page.
Nasa history talaga ako
sa
ng
Facebook.
Psycho Clock
Ayan,
Habit.
Kaya kung hindi pa kayo nagla-like ng Psycho Clock Habit, ayan, gayahin nyo si Sir Diwa. Yung boss na rinin nyo ngayon. I-like nyo pa ang Psycho Clock Habit page. From Facebook page, nag-widen na yung social media use natin.
Oo, balita ko, ang lawak na ng ano rin eh, di ba? Ng following ng Twitter,
diba?
Ng
Kasi
Poch.
Kasi sa Twitter, meron na tayo sa Twitter, meron na tayo sa Instagram.
May Spotify pa. Iba.
Akalain.
Sunda ng playlist.
Hindi, pero yun. Para, kung gusto nyong magtanong kay Sir Diwa, samantalahin nyo na. Ngayon na yung gabi kung saan pwede nyong tanongin si Sir Diwa na kahit ano. Meron po
akala ko ba may topic tayo?
Hindi, wala na. Wala si Sir Jade kahit ano na to.
Sige, tapos tanongin din kita kung ano man.
Ay, magbago. Hindi, dahil ako nasa, nakita mo ba yung sa booth meron kasing trono?
Ay, trono.
So,
Sir J, bumalik ka na.
Ako ang nasa trono.
Inaagaw yung trono mo, Sir J.
Hindi, pero yan, baka mawala natin mga listeners. Sa Twitter, sa Facebook, may Psycho Clock Habit po tayo.
Yes.
Please log on to Facebook and then like our page. Sa Twitter, meron po tayong Poch Official.
Mm-hmm.
Instagram, kung gusto nyo makita si Sir Diwa, kung ano yung itsura niya, kasi naka-study leave po yan ngayon. Pero dahil...
Kaya nahatak.
Pero dahil malakas ang Poch sa kanya,
iba.
Ayan, nahatak natin si Sir Diwa. Ayan, sa Instagram, meron din po tayo yung Psycho Clock Habit. Ayun. Nakalimutan ko rin yung Spotify account. Pochaholic yung pala ang Spotify account natin. Ayan. So, Sir Diwa.
Mm-hmm.
Ayan. Para i-ano lang kita.
I-update
lang kita sa mga past program or episode ng Psycho Clock Habit.
Balita ko, parang may trilogy, ganyan.
In fairness, parang series siya. So, nag-start siya with Yot.
Mm-hmm.
Doon sa tinatawag nating diskarte.
Mm-hmm.
Diba? So, ikaw ba, Sir Diwa, madiskarte ka bang tao?
Ako.
Masasabi mo bang isa ka sa madiskarteng tao?
Ay, syempre, hindi ko yan yung sarili ko, diba? Oo! Diskarte ko kaya, diba?
Ayan. Eh din, syempre, pag dun sa discussion kay Ma'am Yot,
yes,
mas na-relate niya yung diskarte sa creativity.
Mm-hmm.
Tapos last week lang, in fairness, punong-puno kami sa booth. Si Ma'am Yot nadagdagan.
Ay! Ganon-ganon lang? Isang linggo lang, nadagdagan na kagad?
True, yung anak niya. Hindi. Yung si Ma'am Dani naman. Mm-hmm. So, naging dalawa yung guest namin last week. Mm-hmm. At basically, diniscuss namin yung diskarte in terms of morality. Diba? Mm-hmm. Parang sinasabi, meron bang tama o maling diskarte? And apparently, yung tama o maling diskarte, mas marirelate siya dun sa effectivity ng diskarte mo.
Mm-hmm.
Apparently, meron siyang mabuti at masamang diskarte.
Mm-hmm. So, diba? Pwedeng pasukan ng moralidad nga yung usapin ng diskarte.
So, parang sinasabi natin, merong mabuting diskarte na, kumbaga yung outcome niya, makakabuti sa nakakarami.
Mm-hmm.
Pero meron din namang diskarte na in fairness, creative siya.
Oo.
Pero ang outcome niya, nakalalamang pa sa iba.
Oo nga, marami tayong alam na ganyan
ngayon.
Diba?
Ay,
Ayan.
Ako, at syempre yung diskarte, maraming pwedeng application ang diskarte.
Mm-hmm.
Katulad ngayon, ano ba mga hinaharap ng Pilipinas ngayon.
Pilipinas talaga, grabe.
Pilipinas, masyado tayong individualistic. Grupo, Pilipinas natin agad-agad.
Ito, parang may papasok na bagyo. Or nakapasok na yata yung bagyo.
Teka, i-monitor natin itong bagyo.
Anong weather forecast natin doon?
Hindi, kasi naalala ko nga, tama ba, bukas, nakasuspend na ata lahat ng
sa Quezon City, actually.
So, I think pati sa Cavite talagang tinanong
ko. Ay, talaga? Oo, itong to.
Oo, kasi nga, ayan, may papasok na.
Bagyo.
Bagyo.
Nakapasok na actually. Oo. Hindi ko lang alam kung anong oras ang ano niya, ang landfall niya.
Mm-hmm. At dun sa mga northern part of the
Eventually,
Philippines.
Eventually, dun ang direction niya, no?
Mm-hmm. Ayan, mag-ingat po tayo kasi signal number one. Itong bagyong ito. Ang kanyang local name ay Ompong.
Oo. Diskartehan nyo si Ompong.
Ayan. Yun na nga.
Diba?
Dito makikita talaga yung parang, paano tayo didiskarte ngayon?
Pero sa mabuting paraan, diba? Mabuting outcome, magandang outcome.
True. Di ba? May application agad ang mga discussion.
Huwag yung didiskarte kayo para makaisa kayo sa iba. No?
Ay, oo.
Yung gano'n.
Tama. Kailangan may diskarte tayo.
Kailangan makasurvive tayo sa typhoon na may diskarte pero hindi yung nang-iisa.
True. Yan. So, yun na nga makikita natin, hindi naman ito yung first typhoon that actually hit the Philippines. In fact, sa 'di ba? Nasa ano nga tayo? Ang tawag ng Ring of Fire ba 'yon?
Mayat-maya. Kakaalis lang nung isa may pumasok
true
na naman.
Diba? Ayan. So, parang ibig sabihin, lagi tayong nahihit ng mga typhoons.
Mm-hmm.
Is in fact, yung pinakasikat or
sikat talaga, no?
Sikat. O, para to. Para kasi, di ba, para
makapagpa-autograph nga dito sa sikat na to.
Hindi yan, di ba, para makikita natin yung kilalang typhoon kasi nga napakalakas niya.
Uh-oh.
Ito yung tinatawag nating local name niya ay Typhoon Yolanda.
Grabe yun.
Ang international name niya ay, correct me if I'm wrong, Haiyan.
Haiyan.
So makikita natin, in fairness sa mga Pilipino, napaka madiskarte nila, 'di ba?
Mm-hmm.
In terms of surviving.
Ay, oo, naalala ko 'yun yung panahon na ang daming ang lumabas na mga memes, etc., 'di ba? The Filipino is ganyan resilient, ganyan.
So parang makikita natin, makokonnect ba natin yung diskarte sa pagiging resilient ng mga Pilipino? Kasi parang doon mo makikita, di ba, yung mga panahon na yon, makita natin the Filipino resiliency.
Yun yung sinasabi nga nila.
Sa tingin mo nga, ikaw, Diwa, pwede ba resilience correlated ba siya sa diskarte?
May mga pagkakataon. May mga sitwasyon na talagang maipapakita mo na makaka-survive ka, di ba? Or makakabangon kang muli, no?
Mm-hmm.
Sa pamamagitan ng tamang diskarte, di ba? Yan. So,
saka, di ba, syempre, dahil nga ang diskarte, creativity din siya. So, sa mga panahon ng gipit sa mga panahon ng adversity.
Yes.
Doon talaga mapapag-isip ka, ano pa ba yung pwede kong gawin para makasurvive? Or ano pa bang paraan ang dapat kong isipin?
Mm-hmm.
Kumbaga, para makalagpas dito sa dilubyo, di ba?
Totoo, dilubyong yan, di ba?
Pero nakakahanga at hindi lang naman, kumbaga, na-recognize yan ng ibang mga taga-ibang bansa.
At tayo rin, nakikita rin natin yan, di ba? Sa ating mga kasama, mga kababayan na talaga namang hindi natitinag, di ba?
True.
May hirapan, di ba? Uh-huh. Kumbaga, tatamaan talaga, no? Pero tatayo at tatayo, 'di ba? Titindig at titindig para ayun, babangon ulit para ayun. Okay, tapos na 'yon.
Tapos
diba?
Na, sige. Forward tayo. Oh.
Pero totoo, hindi naman ganun kadali 'yon, 'di ba? Hindi 'yung kala mo lang eh, 'yun lang, 'di ba na.
Naalala ko nga isa sa mga news, hindi ko alam, hindi ata 'to Typhoon Yolanda, pero isa sa mga typhoon that hit the Philippines. Meron na nagkataon na ikakasal sila dun sa day na yun.
Oh, recent lang 'yan ano. Oh. This year, last
so
year.
So basically, yung simbahan, binaha.
Baha doon sa loob ng simbahan, di ba? Oo, sa Bulacan yata ito eh.
Hindi ko maalala.
At saka sa Pangasinan. Mm. Oo, nakita ko yung post na yan.
Pero ang galing how they... Diba? Parang,
despite the weather,
diba? Despite the weather. Tapos parang basically, ginawa nila sa advantage nila yung typhoon, yung baha, para maging memorable.
Diba? Hindi na nila kailangan i-photoshop na nandun sila sa, diba?
Saka hindi nila kailangan i-photoshop na kunyari may rain sa background.
Hindi yung
wala.
Theme wedding eh. Yun talaga yung wedding nila. Binagyo talaga yung wedding nila.
So basically, parang ang saya tingnan ng pagiging resilient ng mga Pilipino. Tapos makikita din natin na yung iba, parang kahit na ang hirap-hirap na ng buhay, kaya nilang paano ba to? Kaya nilang ngumiti?
Oh, may ganon, no? No, so parang ano bang parang merong aspeto ng pagbangon na kasama 'yun eh, 'di ba? Dadaanin mo partly sangiti, pero hindi ibig sabihin tinatawa mo lang.
Ah,
'di ba? Meron pang ibang kasama, 'di ba? So, kumbaga natutulungan noon nung ganong klaseng pagkilos yung kung paano ka eventually magre-respond doon sa situation, 'di ba? Syempre parang ang hirap-hirap na nga ng sitwasyon. Tapos alangan namang, 'di ba? For some, totoo naman talaga na lugmok pa rin talaga. Lugmok yung tsura nila. Hindi may iwasan yun. Pero mayroong iba, di ba, para mayaangat din yung sarili nila, nagkakaroon sila ng mas, kumbaga, cheerful or positive, at least, na disposition. Dahil yun yung mag-aangat at magtutulak sa kanila para, ayun,
para
gumawa ng paraan.
At that particular moment.
Para makasurvive.
Parang yun nga eh, parang para sa akin, kahanga-hanga siya. Di ba? Parang makikita natin na parang meron siyang value. Pero, dito tatin papasok yung bakit ba natin naisipan na resilience yung gawin nating topic? Kasi meron din tayong mga narinig, meron din tayong mga nababasa na parang sinasabi nila, resilience yung mga Pinoy. Pero, parang sinasabi niya, huwag nyo naman masyadong i-romanticize yung resilience. Mm-hmm. So parang sinasabi niya na parang na hindi na natin sila pangangalanan. Pero 'di ba, may mga authors na nagsasabi na yung pagngiti na yan, superficial lang yan. Di naman yan yung real emotions eh.
Alam mo, kumalat nga yan sa ano eh, yung parang ano, binabatikos nila yung pagiging resilient.
Resilient.
Diba? Sa social
parang
media.
Bakit?
Diba? Sa mga news sites din. Kita mo parang, ano nangyari? Bakit? Diba? Dati, mga nakaraan, puri
to.
Tayo dahil pinupuri natin yung mga Pilipino, yung mga nagdadaan sa mga kahirapan, 'di ba? Sa mga hardships, adversities, kasi nagagawa nilang bumangon pa rin.
Eh diba? Bakit ngayon binabatikos nila the same construct na minsan nilang pinuri sa mga Pilipino.
Ay, magandang ang pag-usapan niya.
Kaya ito yung pag-uusapan natin for this particular episode.
Ano nga bang episode?
Ang episode natin ngayon. Diba?
Parang biglang napagkwentuhan lang tayo.
Napagkwentuhan tayo, tapos nakalimutan natin
yung episode. Ano nga ba ito?
Hindi. Ang title nga kasi nitong episode na to ay Yuyuko o susu ko. Ayan. Abangan nyo tong ano, tong etong mga pag-uusapan pa natin.
Napaisip ako, saan kaya ako doon?
Yuyuko ka ba or susuko ka bigla? Lahat yan, yung kung ano ba talaga yung resilience, lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa TCUP 6302. Tayo na makinig sa TCUP 6302. Ikaw ako tayo sa TCUP 6302. Kasali ka.
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The UP Association of Civil Engineering Students brings you the National Civil Engineering Summit 2018 from September 12 to 22. Alongside more than 5,000 delegates from all over the Philippines, join us this year as we build for the nation. For more details, you may visit upaces.org/NCES. The National Civil Engineering Summit 2018 is brought to you by UPaces in partnership with DZUP 1602 Kasalika. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo, talinlangan mo. Pulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban.
Huwag mong isuko.
Kaya mo yan. Mga pagsubok lang
true.
Yan.
True. Ayan po ang pagsubok by Orient Pearl. O, diba? Tamang-tama
to. Very apt. No? Iba?
Itong ating song.
Sabi ko na hindi
tonight.
Ka nalalayo sa kay Sir Jay sa pagpili ng ano.
Akalain mo, diba? Nakapili ako ng mga songs for tonight.
Diba? Oh,
ayan po. For tonight, ang episode title natin ay Yuyuko o Susuko.
Mm.
And we're discussing about resilience.
Mm-hmm.
Meron tayong nabasa or actually hindi lang isang article, maraming article at meron ding mga lumalabas, tama ba Sir Diwa? Parang sa social media, parang binabatikos itong pagiging resilient ng mga Pinoy na parang hindi, parang sinasabi niya yung pangiti, napaka superficial lang yan, dapat hindi talaga yun yung real emotions. Tapos dahil niroromanticize yung resilience, nanonormalize na yung mga disasters. So parang sinasabi niya, huwag natin iromanticize yung resilience. Pero kailangan natin bumalik sa kung ano ba talaga ang resilience, di ba? Parang bakit ano ba sinasabi natin, okay siya, minsan naman binabatikos natin siya. Pero ano ba ang ibig sabihin ng resilience? Come to think of it, Sir Diwa, parang ano bang ano nito? Tagalog equivalent. Ang hirap, no? Parang more of parang katatagan ba?
Yun yung isang ginagamit nila. No?
Parang, sige, ano natin. Meron
alam
din
ko yung recent na event dito sa UP nga tungkol sa resiliency. Yun yung ano nila yun yung ginamit nila na
now, term, na, no?
Katatagan.
According to Google Translate.
Sir Jay, nasaan ka na ba? Itong kasama mo dito eh.
Google Translate.
Paki-message mo nga kami kung ano yung Filipino.
Na hindi. In fairness naman sinabi, resilience. Mm-hmm. Sa Filipino term na, katatagan, pero meron pang iba.
Mm-hmm.
Parang kabanatan. Parang nabanat,
mm-hmm,
pero hindi nasira.
Mm, iba.
Diba? Parang feeling ko mas yung metaphors of resilience. Diba, kung babalik talaga tayo sa pinaka conceptual definition ng resilience, ito yung ability to cope.
Mm-hmm.
Kahit nahihirapan ka na.
Oo.
Kumbaga nakakayanan mo yung buhay kahit ang hirap-hirap na. Kaya nga parang
very apt.
'Di ba? Kaya parang feeling ko yung nabanat pero hindi nasira. Maganda siyang metaphor.
'Di
ba? Isa pang metaphor ng resilience, 'di ba sinasabi natin yung parang ang Pilipino daw parang bamboo.
Mm-hmm.
So pag may malakas na hangin, susunod siya, magbe-bend siya, pero hindi siya
mananatiling or mapuputol na lang ng ganun.
Kumbaga, babangon siya ulit.
Oo, diba?
Diba every typhoon parang or every disaster parang sinasabi natin, babangon ako ulit. Parang telenovela,
tutulungin. Ganun din sa ano, ganun din sa ibang mga konteksto, di ba? Bumagsak sa quiz ngayon, babawi
true
ang kita, sir.
Babawi.
Oo, babawi ako sa iyo, ma'am, bukas.
Yan, sir, Jay, babawi. Babangon ako.
Bukas, ma'am. Perfect ko na yan. Plus
true
one pa kasama
resilience
yung bonus.
Resilience din yun, di ba? So parang, kumbaga, hindi lang siya confined sa disasters, mm-hmm, pwede rin sa mga bawat, katulad nga ng sinabi ni Orient Pearl, bawat pagsubok sa buhay. Diba? Kailangan ng resiliency.
Yes.
Yun nga, sa
school,
sa relationships, sa community, diba? Relationships, diba? Parang, ganyan, nag-break kayo,
or
nag-cheat siya.
Or huwag naman break kagad at cheating. Hindi, nag-away lang, diba?
Agad.
Grabe ka naman. Ewan ko dito kay Summer kung ano pinagdadaanan eh.
Hindi pwede, damay-damay ito lahat, bitter tayo lahat. Pero yun nga, parang sinasabi, kunyari, sige, doon lang tayo kay Sir Diwa kasi happy ang disposition ni Sir Diwa. Eh.
Kailangan.
Kunyari, nag-away kayo. Kailangan resilient din tayo, di ba? Parang, parang kakayanin mo yung pagsubok na yun, naayusin mo yung relasyon na yun.
Ngayong ano, panahon na mataas ang inflation, pagsubok
lang
yan.
Pagsubok ng buhay talaga to.
Magtanim na lang tayong sili. Ay, hindi.
Uy, pero sobrang real diba? Itong inflation rate na to.
Anong discarte ang gagawin mo?
Paano tayo diba? Magiging resilient?
Para makasurvive.
Eh, yun na nga. At meron nagsasabi at pumabati ko sa resilience sa parang, ano, sungingiti ka na lang. Hindi mo nahaharapin yung problema. So, kailangan din nating tingnan, katulad nga na nasabi ni Sir Diwa kanina, yung pagngiti, merong value yan, di ba?
May adaptive value yan sa individual, no? Sa level ng individual.
Di ba parang sinasabi natin, kasi kumbaga sa psikolohiya, meron tayong tinatawag na facial feedback hypothesis. Na somehow, pag kunyari, nakakalungkot talaga yung mga pangyayari sa buhay, minsan, para mag-adapt ka dun sa moment na yon, minsan yung body expressions mo, facial expressions mo, iibahin mo para magbigay ng signal sa brain mo na, oh, pwede pa, kakayanin pa, magiging masaya pa ako. Ganyan.
Note lang, no, yung sa facial feedback, no, yung original experiment niya, yun yung totoo nga na nakita nila na pag nagbibigay ka ng facial feedback na nakangiti, naiiba yung perspective mo dun sa binabasa mo, etc. No? Although in a recent many labs replication attempt, hindi masyadong nag-replicate. Pero I think there's still value dun sa sinasabi mo. No? Na meron talagang nagagawa yung pagbabago ng disposisyon natin, no, para makadiskarte tayo kung paano natin malalampasan
kung
yung mga pagsubok na yan.
May, yun nga sinasabi natin, may adaptive value siya.
Yes,
kasi at that moment, pwede kang tulungan na makasurvive. Kasi kung lugmok na lugmok ka at lungkot
diba?
Na lungkot ka, nandun ka na sa pinakababa, parang ang hirap. Parang paano mo malalagpasan to? And then, kumbaga yung smiling, hindi man siya yung totoong nararamdaman mo inside.
Maybe it adds some push, diba? It gives you that push para magsumikap ka para makasurvive.
Diba? Eh, pero yun nga, ang pagbati ko sa resilience, parang sinasabi niya, ay di, ano yun? Resignation na ba yun,
hindi,
Sir Diwa?
Hindi dapat ganun, di ba? Well, yun nga, tulad ng ano ng pinapag-usapan natin kanina, yung resilience na sa individual yan, tama, di ba? Na pwede nga siyang actually related dun sa isa pang konsepto, di ba? Yung sa self-efficacy, no? Na pwedeng, okay, kapag mataas yung self-efficacy mo or yung paniniwala mo na merong kang kakayanan, no, na let's say improve yung sitwasyon mo, then pwedeng itutulak ka nun dun sa, okay, masusurvive ko to.
Kumbaga, kung mataas ang self-efficacy mo or paniniwala mo sa sarili mo na kaya mo yan, sabi nga ni Orion Pearl.
Yes.
Ayan, kumbaga, pag may pagsubok ka, nasa panahon ka ng pagsubok, mas mataas yung chance na
itutulak mo yung sarili mo para gumawa ng mga paraan para masurvive mo yung mapagsubok na yon. At pag naabot mo na yun na nakasurvive ka na, yun, napakita mo yung resilience mo.
True. Diba? So, kumbaga parang hindi siya basta-basa pagsuko.
Hindi siya pag, kaya nga yun, sa title, di ba?
Oo.
Yuyuko ka ba?
Yuyuko
ka lang,
at a certain point, babangon ka rin. Aangat ka. So, parang, kumbaga makikita natin, hindi siya basta-basta pagsuko sa laban. Kumbaga, ito isa sa mga paraan yon para malagpasan yung isang moment na yon or yung isang experience na yon para makagawa ka ng diskarte.
Totoo, totoo.
Pero diba, Sir J, tuloy. Sir J, kasi nagpaparam na.
Hindi ko kahit gayaan yung boses.
Kailangan masungit. Kailangan masungit ka.
Ay, hindi ako nagsabi niya. Na,
Ay, mukhang hindi naman siya nakikinig kayo kasi meron siyang sakit. Pero yun, Sir Niwa, makikita natin, eto kasing pag-smile na to, yung parang sinasabi natin, yung pag-discarte ng mga bagay na at that point, eto yung pwede kong magawa, medyo makikita natin, individual level siya, di ba? Pero makikita din natin, iba yung resilience sa individual level, iba din yung resilience sa community level.
Oo, meron nga silang tinatawag na community resilience actually. Diba?
Community resilience.
No?
So iba pa ba yun sa, di ba may self-efficacy tayo? So, iba pa ba yun yung community resilience? Iba pa ba yun sa collective efficacy?
Ayan, maganda nga matakol din yan, di ba? Kasi ang pagdating sa collective efficacy, yun nga, nakikita natin na in the same way, no, in the same fashion na sinabi natin tungkol sa self-efficacy at resilience, no, pagdating sa community resilience at collective efficacy, no, kung yung komunidad ninyo, di ba, let's say, nakapaghanda kayo, meron kayong mga, kunyari, sa sitwasyon ng disaster, di ba, meron kayong disaster preparedness, no, initiatives, programs, no, so nakapag-imbak kayo, nakapag-set kayo ng kung saan yung inyong ano yun,
nakapaghanda kayo, evacuation centers,
etc., di ba? So it builds on the community's level of collective efficacy. Which then would also lead to, yun nga, the community's resilience. So
parang
ganun.
Very, magkaiba sila, pero very related.
Kumbaga, diba, isipin natin na kapag pinaghahandaan natin yung mga bagay or in the past na naranasan na natin to bilang isang komunidad at nakasurvive tayo, diba, mas nagkakaroon tayo ng confidence, diba, sa komunidad natin na, yung susunod na darating na pagsubok, malalampasan. So, umaangat
yun. So, ito yung collective efficacy.
No?
Nice.
Ngayon, kapag dumating na ulit yung pagsubok doon sa komunidad, dahil sa, hindi lang siya state of mind, dahil din doon sa nakapag-prepare talaga kayo, diba, hindi siya tipong, wala, nasa isip lang siya. Meron rin siya talagang yung actual component,
concrete action plan,
'di ba? Hindi sabi-sabi lang, no. Then it should translate actually to the resilience of the community eventually,
nice. 'Di ba? Tipong pinag-uusapan na rin natin yung paghahanda. Ayan. Paano ba natin paghahandaan yung mga dilubyo sa buhay, mga disasters? Ayan. Lahat yan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho-Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP
1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa gabi.
Oh, under love's heavy burden do I sing.
Sa dagat man irog ng kaligayahan, lahat, pati puso, ay naaagnas ding marahang-marahan.
Wow! Palawakin ang imahinasyon, hukawin ang inspirasyon sa pagbabasa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Rise above the storm.
Rise above the storm daw yan.
Iba.
Iba.
Rise above the storm. Diba?
Oo, rise above the storm.
Kailangan yan. True. Parating na ang bagyo.
True. Ayan, pinag-uusapan pa rin namin yung resilience. At kanina, parang na banggit or napagkwentuhan nga natin na parang yung iba sinasabi nila yung resilience parang ano ibig sabihin resilience nag-resign ka na resignation na siya kumbaga parang
yung pangiting-ngiti
pangiting-ngiti parang
impression of what resilience
na parang parang ang nangyari parang tinanggap mo na lang wala na akong magagawa so yun na kailangan nating i-clarify kailangan maging malinaw yun sa ating mga listeners bakit yung iba nagkakaroon ng ganong pagtingin or pag-iisip tungkol sa Filipino resilience.
Pakipaliwanag mo sa akin, Miss Summer, kung ano nga ba yung resilience na yan?
Ayun na nga, sinasabi nga natin, di ba? It's ability to cope with life's adversity.
At yung pangitay, isang paraan
isa
lang yung
pag-cope. Sa mga paraan.
Pero hindi natatapos doon.
Hindi
natatapos,
di ba?
Hindi ka eventually resign
kanina,
ka na.
Kanina, di ba? Parang sinabi natin, meron tayong individual level of resilience.
Yes.
At meron ni tayong community level ng resilience, di ba? So, parang, bakit nagkakaroon ng pagbatikos sa resilience, kailangan natin tingnan kasi yung resilience in different levels, di ba? So, paano ba natin ito gagawin?
Konektado yan dapat. Kasi sa tingin ko yung fuss about yung nga, resilience of the Filipino in the recent past, no? Ano yun eh? Paraan yon ng pagbatikos, no? Pag-criticize sa sa community at sa governments as they would say no inability to address these issues to be prepared whenever there are these adversities no there are these calamities disasters no yon so magandang ma-raise yon 'di ba na hindi sapat yung ginagawa no, yung preparasyon ng gobyerno at mga komunidad no kaya kailangan ding iangat no yung kanilang kaya kailangang i-point out ngayon at gawan nila ng paraan para
hindi na maulit yung klase.
So kumbaga kailangang ma-develop din talaga yung capacities no at maging handa, maging ready yung resources ng government, ng community kung sakaling may mga paparating na disaster. Dahil kapag ganun, 'di ba? And this now connects to eventually the individual level na na perspective, no, kapag handa yung gobyerno at mailalatag nila yung mga pamamaraan nito bago pa man dumating, 'di ba? Yung mga adversities, calamities, disasters na 'yan, then naihahanda yung communities, naihahanda yung mga houses, yung mga households,
resilience din ng community.
No, ng communities. And magte-trickle down 'yon, magka-cascade dapat siya at the individual level,
'di ba? Oh,
'yun. So pag sa ganun, makikita natin, may value naman talaga yung resiliency. Kailangan nating maging resilient, no? At hindi dapat binabatikos yun dun sa individual level. Kung meron tayong issue pagdating sa kung paano hinahandle ito ng gobyerno, ng mga community natin, ng mga local governments, we should, raise it to them.
To the people responsible to these kinds of preparations.
But not... Diba? Criticize individuals' resilience.
So feeling ko kailangan malinaw 'yun, 'di ba? Sa parang yung sinasabi nating Filipino spirit, yung resilience, kahanga-hanga pa rin talaga siya, 'di ba? Kasi kaya nating bumangon, kaya nating umiti kahit ang hirap-hirap man ng buhay. Pero 'yun nga, hindi naman din ibig sabihin noon na tinanggap na natin na yung itong problema, sige, part na siya ng buhay ko. So, wala na akong gagawin dun sa problemang yun. Kasi, as an individual, tama ba pagkakaintindi ko? As an individual, you can only do so much. Diba? So, ito lang yung influence mo, ito lang yung sphere mo. Pero, merong mga bagay na mas may control yung ating gobyerno. Kumbaga, merong mga bagay na kailangan natin erase at that level para ma-address itong mga bagay na to. Like for example, ano ang example natin dyan? Yung kunyari,
isang example lang yung kakatapos nga lang na Katatagan Fair. Diba? That's community resilience building. Diba? Kasi binibigyan mo ng capacity, no, yung mga miyembro ng community mo, no, na kung paano ba nila haharapin yung mga disasters or yung mga situations,
mga trahedya,
na ito. Yan. So
kapag
nangyayari yun,
mo na yung komunidad mo sa mga ganitong mga bagay.
Oo, 'di ba? So pag naghahanda ka, nalalaman mo kung ano yung gagawin sakaling dumating. So kung dumating man, hopefully hindi, 'di ba? Then you know what to do, then you just have to act it out. 'Di ba?
So kumbaga, hindi mo sila ihahanda kapag nandiyan na yung disaster o nandiyan na yung dilubyo o trahedya.
Or hindi yung dumaan na yung disaster, kung ano yung ano, tutulungan mo nila kung sino yung nakasurvive, 'di ba?
So para ma-raise nga yung community resilience, ganyan, kailangan hinahanda mo na sila bago pa man.
You have to be strategic. You have to plan in advance. Prepare your people in advance. Equip them with the right resources, abilities, no, skills.
So ito yung ano, yung parang hinahanda mo sila psychologically.
Not just psychologically. Diba? Well, psychologically as well as in terms of...
physical. Diba? Kumbaga parang... sige, pagbigyan natin ng concrete example, kunyari pag typhoon, ihanda mo na yung mga evacuation centers, titingnan mo na, okay, eto, maapektuhan kayo. Like for example, sa yung mga sa seaside, yung mga...
Yes, diba, parang, sa Cavite, marami yan. Eh, no?
Correct. So yung mga ganyan, kumbaga, bago pa man dumating yung bagyo, hindi yung parang bagyo na tsaka pa lang kayo nagtatakbuhan.
Kaya rin marami tayong mga, ano, diba, earthquake drill, fire drill,
ayan,
yung mga
diba,
ganyan.
Busy, capacity build. You're raising their resilience.
Yes,
that
you're preparing
case,
them.
These things happen, alam mo kung ano yung gagawin.
Hindi ka aasa lang dun sa sariling diskarte ng individual.
So, maganda rin yun. No? Maganda rin na meron ding ganong kamalayan. Yung gobyerno, yung komunidad, na pag may mga trahedya, may mga dilubyong parating, alam mo na dapat. Or at least may idea ka kung ano yung mga bagay na pwedeng gawin.
Yun. So, disaster preparedness will help us become more resilient at the community level and also at the individual level.
Kasama rin ba dyan yung ano, pag-a-announce na walang pasok bukas?
Hanggang Sabado.
Hanggang Sabado. Tama ba? Kasi nakikita na natin, di ba, yung kumbaga nakikita natin sa weather
Totoo,
forecast na papasok siya ngayong gabi. Hindi ko nga alam kung... pero hindi pa kasi... nila, hindi pa kasi umuulan, no?
Sa,
parang sa ngayon.
Ibang, oh, yeah, oh. Pero, yun nga, at least the forecast nila nga, diba, nakita na nila kung kailan...
babagsak yung landfall.
At kung anong areas ang tatamaan, diba?
True.
So, yun nga, better... be prepared, no? Better be safe than sorry, sabi nga nila, di ba? So, kaysa naman alas 7 ka na magsususpend, diba?
True, at nasa daan na yung mga mga tao, yung mga estudyante. So, ang alam ko, so, announcement din namin sa UP community, UP Diliman community, wala pong pasok bukas
hindi
ang mga
po
estudyante.
Ito, hindi po ito araw para mag-mall, mag-UP town center.
True,
no?
hindi ito araw para mag-mall at gumawa ng mga activities nyo.
Keep safe in your
Correct.
Own homes.
Ang iniisip ko nga, ano pa bang mga paraan ng paghahanda? Yung mga ano din, diba? Yung mga ngayon na yung mga making use of the text messages.
Yan, oo. Diba?
Na parang,
may mga social media sites actually na
true.
Meron ding mga initiatives para matulungan yung mga communities na maghanda at harapin yung mga ano nga, mga ganitong mga pagkakataon.
Naalala ko nga eh, parang meron akong nare-receive sa well, basically dun sa network ko.
Diba?
Na parang...
network mo ba si NDRMC?
Diba? Parang nagpapadala sila
diba?
Na parang
text na
red.
Text? Oh.
Parang red.
Orange.
Rainfall.
Red rainfall alert.
Kasi apparently, dito sa Pilipinas kasi, diba? Parang kahit na walang typhoon, walang bagyo, pero pag sobrang lakas ng ulan medyo mahirap na para sa mga...
Actually, nagtampo nga lang ako kay
NDRMC.
Nagtampo
ka kay NDRMC? Bakit? Dahil hindi ka nagte-text ngayon?
Nagte-text siya, pero late na.
So, kailangan din yun. Kaya isa rin yun sa mga kailangan i-improve
diba?
Sa resiliency.
Sabi
kailangan maagap.
Oras na.
Dalawang oras
ngayon
na.
Ngayon mo lang sasabihin, ngayon ka lang magte-text?
Diba? So, nag-text ka kay Ed.
Hindi ko siya pinansin. Hindi ko na siya nireplyan.
In fairness naman, napaka-persistent ni Ed.
Totoo naman.
Ed, tama ba? NDRMC.
Ed,
basta yun siya.
National Disaster.
Oo.
Or tama nga ba?
Oo, pero kasi di ba dati, hindi natin nararanasan yun. Mm. Diba? Ngayon, parang, nagkakaroon na tayo ng mga gantong pag-alert.
At, so, kahit pa paano, merong ano?
Oo. Kumbaga parang, kung from our baseline before, na parang walang ganitong mga warning or walang ganitong pagkahanda, ganyan, meron naman na meron namang mga bagay na nai-improve.
Naalala mo yung ano, ngayon, yung dati, DOST Project NOAA siya. Diba?
Ah, yung Project
ngayon,
NOAA.
Ngayon, UP NOAA, diba?
Yun ah, talaga?
Yung, buhay pa siya actually. Yun. So, yun yung isang paraan, diba? Kasi kapag ganun, yun, meron silang forecast din.
Nagpo-forecast, nagbibigay ng babala.
Not just the weather, but also the possible floodings.
True.
Diba? Yun.
So, speaking of flooding, feeling ko isa pa sa mga kailangan nating i-improve. Yung tipong, diba, gagawa tayo ng mga, kumbaga aayusin natin yung mga pipes, huwag sa panahon ng tag-ulan.
Meron ka bang... Diba? Meron ka ba?
May ano eh. Meron akong gustong paringan eh.
Sige. Kailangan hindi.
Yun
alam mo kasi sa
mga
pagkakataon
natin.
Na ganyan, mapapractice mo yung resilience mo.
Ayan na ito. Paano? Paano po?
Aba naglalakad ka, madapa ka, babangon ka lang babangon talaga ulit. Huwag ka lang mahulog dun sa mismong
true.
Butas. Diba?
Pero yun yung sinasabi natin. Parang napaisip ako dun na paano ako mapapractice yung resilience dun? Ang napapractice ko dun yung ano eh, parang anger management, anger control. Hindi, pero yun nga, yung mga ganyan bagay, parang sinasabi natin, yung mga, hindi naman natin, hindi tayo nagpipikit mata or nagbubulag-bulagan sa mga problema na kailangang ayusin. Diba?
Totoo.
Yung pagiging resilient natin, iba pa yung pagiging resilient ng komunidad. At iba pa yung responsibilidad na dapat gagawin para mapataas pa yung pagiging resilience ng isang community. Yan. So, kumbaga, yun, kailangan nating i-clarify yung individual resilience, yung community resilience, saka yung responsibility ng mga taong may kakayahan at may kapangyarihan na mahanda, maihanda ang isang komunidad. Nako, marami pa tayong pwedeng pag-usapan about resilience, pero ikakot muna natin ngayon yan. For a break, magbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa PCUP 16-0.
think on.
Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom! Huwag mo shout out ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Hello?
Iha, iha, yung nanay mo na aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta
po bang pangalan ninyo? Hmm? Manloloko? Scammer? Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Gaano ba kapait dulog yung dumating, dapat lang harapin. Ngunit kahit gaano ba kasakit, dapat labanan. Umahon ka kaibigan ko, umahon ka't huwag susuko hanggat ikay may buhay pa. Tuloy-tuloy ka, umahon ka.
Wow. Ayan po. Actually, parang hindi siya sikat na song.
Oo, ang ganda
pero,
ng message, ha?
Oo, makikita mo siya na parang sinasabi niya na umahon ka, kaibigan ko, kahit nataghirap, kahit may dilubyong dumating, dapat harapin. Yan po, ang pinaka-title niyan ay The Yolanda Song na kinanta ni Jograd De La Torre. So,
ganda.
Ano siya, hindi siya, kumbaga parang... hindi siya masyadong sikat, mas na-share lang siya sa Facebook, sa YouTube, ganyan. Pero basically ang ganda nung pinapakita niya na message na parang kahit nasa landa tayo ng bagyo, kahit may mga paghihirap. Oh, ayan.
Mm-hmm.
Kailangan ano tayo, kumbaga yuyuko tayo pero babangon tayo muli.
Mm-hmm.
So ang ganda nung song. At yun nga dahil din pinag-uusapan natin yung resilience, makikita rin natin na meron tamang ibang tao na parang, kumbaga parang yung ibang tao at the individual level, parang napaka-resilient nila.
Oo, parang may mga taong ganun lang talaga. Parang ang dali lang para sa kanila, no?
Kaya nila yung mga problema sa buhay.
How do we explain that?
Hindi, pero at the individual level, pwede rin kasi na parang naihanda. Katulad nung sa community, parang naihanda na sila nung maliit pa. At dito nga papasok yung mga...
Nung maliit pa.
Kunyari, habang lumalaki sila, meron silang responsive parents na parang alam nila na parang mag-guide sa kanila na pag may problema, ito yung pwedeng gawin, ito yung hindi mga pwedeng gawin. So parang, kumbaga alam nila, confident sila na... masusolusyonan. Kasi nung habang lumalaki sila, tinutulungan sila na solusyonan yung mga problemang to.
Mm-hmm.
So, babalik din ako kanina.
So, it's not really just about the parents, but what you develop inside of
true.
You because of that type of parenting.
Oo. Kumbaga, pati yung interaction nyo, yung dynamics nyo, yung parent and child. Kasi pwede namang nandun ka as a parent, pero hindi mo naman siya tinutulungan. Medyo iba rin, iba rin yung pwedeng ma-develop dun. So, baka hindi rin resilience yung ma-develop dun. Hindi lang, it's not just the mere presence of the parent. It's more of the responsive parenting. Yan. Tapos dun makikita din natin, meron din mga individual na makikita natin ang galing din nung pag-frame nila ng mga bagay-bagay.
So, diba? Framing.
Cognitively, parang sa iba, ang tingin nila, pag trahedya.
Mm-hmm.
Pero ikaw, ang tingin mo...
May silver lining. Parang,
ganyan. It's more of ano, parang, sige, pagsubok yan, nakakayanin ko.
So yun nga yung kanta
malagpasan.
Kanina, mga pagsubok lamang yan.
Ito, balik tayo kay Orion.
Hindi to the end of it all, diba? It's just, yun nga.
True.
It's just a pagsubok, you know?
It's just a pagsubok.
Yeah. It's like we can
minsan ko lang makita si Sir Diwa na gano'n.
We can hurdle this pagsubok,
yeah,
you know?
Hurdle. Yeah. Yan, ang ganda. Pero yon, ang ganda rin, no? Parang sinasabi natin na parang, okay, merong interim, matutulungan ka ng mga relationship, matutulungan
yes.
ka rin nung, ano yung na-train mo sa sarili mo, yung pagkakaroon ng iba't ibang perspektibo sa mga bawat pagsubok. At then, meron din yung sinatawag natin na parang hindi ka nawawalan ng pag-asa. Diba? Napaka-importante ng pagiging...
Yung ba yung optimism?
Diba?
Yung
parang,
may hope ka
may
parate.
May hope ka, may nakikita kang magandang pwedeng outcome nitong mga trahedyang to. Diba?
Meron palang isang study recently na kasama yung Pilipinas doon sa mga sinurvey nila.
Talaga?
Actually,
ano
sa mga secret muna kasi pero isa sige. Siyang ano eh, maraming mga bansa yung nag-participate sa study na to at nakikita na minsan sa mga bansang yun nga may pagdanas ng mga iba't ibang kahirapan no, mas mataas din yung level no, correlated yeah. ang dispositional optimism.
Ah, talaga?
Oo.
Ng mga Pinoy?
Kasama dito yung kasama sa mga bansang ito yung sa Pilipinas na sample. So interesting, 'di ba? Ang pinapakita nga na yun nga sa mga sa mga sitwasyon na may mga challenges, no, may mga pagsubok, no, na hinaharap. It's really, in a sense kasi, it's very adaptive to be optimistic din kasi, diba?
Tsaka ang ganda rin eh, na parang, kumbaga, instead of looking at tragedies as something negative, pwede rin natin siyang tingnan na opportunity for you to exercise resilience or discarte, diba? So parang makikita, ang ganda na parang, yun nga, mas na... somehow mataas yung ang tawag nito optimistic optimism
kasi yun nga eh that can be your frame, 'di ba, na kasi yun, pag sinabing optimism, 'di ba, yun positive thinking, 'di ba, inisip mo na hindi yung tipong wala na ito na to, 'di ba, ganito na lang ako, hindi na ako makakalampas sa paghihirap na ito. Rather nakikita mo na bukas iba na.
Parang bukas, meron kang
it's going to be the sun's going to come out
kahit
tomorrow.
Kahit konting liwanag sa dilim, medyo tinitingnan mo 'yon kahit na kesa mag-focus ka dun sa dilim.
Totoo.
Diba? Kahit konti man 'yon, medyo
kaya itong mga dinadanas ng bansa natin, hindi lang sa kalamidad na dala ng ano,
mabang pwede, kakayanin pa rin. Kahit paano.
Mag-election na. Mag-register kayo para alam nyo na. Diba?
Pero yun nga, kahit paano, may nakikitang pag-asa. Naku, Sir Diwa, dahil nga parating na or nakarating na yung typhoon, magbigay lang tayo bago tayo mag-end. Magbigay lang tayo ng konting tips sa ating mga listeners. Paano nila masusurvive ang typhoon na ito. Diba? Anong tipong gusto mong ibigay, Sir J? Diwa?
Sir J na naman. Patapos na tayo, diba? J pa rin. kailangan handa kayo pagdating sa mga kagamitan ninyo. No?
So, anong pwede nilang mga kagamitan na dapat i-secure?
So, yan. So, syempre, yan. Mag-charge na kayo, di ba? Yung battery
ayan,
pack
true.
Ninyo.
Yung mga phones nyo.
Yun, no? Tapos, yun. Yung mga
power banks.
Toolkit ninyo. Emergency toolkit ninyo, di ba? At saka yung tawag dyan, yung pang first aid ninyo, mga ganyan.
First aid.
No?
Yung emergency toolkits, nandun yung mga ano, flashlight.
Go bag, yung go bag, yung tawag nilang go bag, diba? Kahanda
wala
na doon. Nako,
bigla ko na paisip, hindi ako resilient na to eh.
Hindi ka handa. So, kailangan mong dumiskarte kung sakali, diba?
So, nandun tama ba? Nandun yung mga flashlight?
Oo, yung mga ganyan. Oo, yun.
Syempre, nandun din yung kailangan maganda ka rin. Hindi ka naman mag-hoard ng maraming food,
hindi
di ba?
Naman, oo. Pero lalo na sa ngayon, wala
kasi napakataas ng mga bilihin
buying,
ngayon.
Lalong makakasira ng
pero meron kang enough food supply just in case hindi ka makaalis ng bahay.
Tama,
diba? Kasi di ba meron tayo kasi syempre typhoon nandiyan yung malakas na hangin, posibilidad ng pagbaha. So pwede kasi yung bahay mo hindi mabaha, pero yung komunidad yung nasa paligid mo
or yung pupuntahan mo kung saan kakakain sana, 'di ba, binabaha.
Eh baha. So kailangan handa ka na meron kang pagkain, na baon. Ayun. Syempre, ano, stay informed din yung mga pagbasa ng mga news ng
sa credible na news sites.
Correct.
At huwag kayong magkakalat ng mga false information tungkol sa bagyo, 'di ba? Hindi nakakatulong 'yan, 'di ba? Yung recent.
So ito yung mga emergency numbers din ng NDRRMC. Yan, kailangan alamin niyo rin, so just in case. Syempre yung mga ano, whereabouts ng inyong mga family members.
Yung mga ganyan, yung tipong kung sakali saan tayo mag-meet.
Saan tayo mag-meet, ay magandang tip 'yan. Diba? So again, yung resilience hindi lang siya on the day of ano, kailangan on the day ng trahedya or disaster, kailangan din may makita rin yung resilience even before.
Paghahanda ay kasama ng pagiging resilient.
Yung pagiging prepared sa mga ganyang adversities ay part of being resilient. Siyempre, yung pagiging resilient mismo dun sa oras dilubyo or trahedya. At siyempre, yung after.
Yes.
Diba? Yung pag-move forward mo, okay, ito yung mga bagay na nangyari.
Yun yung maganda yung moving forward.
True.
Diba? Stronger, better.
Yes! Diba? At napatunayan ngayon ko rin, ang aking resiliency sa pag-absent ni Sir J.
Kita mo yan.
Ayan. At maraming salamat kay DY. Ayan, salamat. Ito rin, nakalimutan kong sabihin, part din na pagiging resilient, yung pagkakaroon ng strong supportive network.
Nakakatulong yan.
Nakakatulong yan. At tingnan nyo, na-apply ko siya agad. Buti na lang din yun si Diwa kasi di ko alam kung anong gagawin ko kung ako lang mag-isa. Pero maraming salamat, Diwa!
You're welcome. And pagaling Sir J.
Yes, Sir J. Pagaling po kayo. Up next is Tropang Radio. Good night, everyone!
Good night!
Yay!
Good night!